Kiepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 15. oktyabrı hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemi ve dünya türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarih tanıştıryarym. Rusiyanın opozitsiya lideri Aleksey Navalny hükümet arşı protestleri kurnamakta ayıplanıp 50 gün türme tutukluğunda oturanından son azatlığa çıktı. Navalny Moskvanın gün ortasındaki tutukhanada Nexen'de onu iyirden çıktı. Ol öz taraftarlarına minnettarlık bildireninden ve jurnalistler bilen gıytkı çıgırlaşeninden son karasıp duran uluğa münüp gitti. Eğer de kimde kim tutuk etmeler bilen bizi korkuzor ya da duzuror deyip saklayan olsa ol düğünden yanlışyandır deyip Navalny belledi. 24 sentyabrda Navalny 30 çemesi gözönüň aňyrsynda oturup çykanyndan soň suýlun başynda oppozisiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putiniň 7 tankyçysy we ýygy-ýygydan türme tutuklugyna hökm edilen Navalny durly sebäpler bilen köpçülükden protestlerini gurnapdy. Şeýlet ol ýurdun ýokary derejeler etmeýlerini parahorlukda aýyplap özlerini öwlerini çap edipdi. Amerikanın Owanistandaki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili senbe günü Katar'da Talibanın liderleri bilen gepleşik geçireninden son Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani ve baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah bilen duşuşdy. Amerika'da doğulan aslı Owanistanlı şeylidi Amerika'nın Owanistan'daki iltisi olan Zalmay Halilzad Talibanı paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misyasının çayagında 4 yurdun resmileri bilen geçiren gepleşiklerinin neticeleri barada gurrun verdi. Halilzad 4. oktyabrda soňky kez Kabul eden saparından bäri Pakistan'da, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saudi Arabistanında ve Katar'da gepleşikleri geçiripdi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Amerika'nın yurttak siyasi rejimi ütkötmeyi maksat edinyendigine aytdy. Tehran'da eden çıkışında Rohani Amerika'nın İran'ın yurvasçılarını çalışma üçin psikologiki ve iktisadi tilsimleri ulanyandigine öňü sürdi. May ayında prezident Donald Trump Amerika'nın 2015 yıldaki yadır ılalasyından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendiripdi. Şeýlede Amerika Irana garşy sanksiýalaryny ýanadandan girdi. Iranyň nebit puduguny gönükdirilen gadagançylyklaryň 2-nji tapgyry bolsa 5-nji noýabrda güýje girer. Berlinde müňlerçe adam jyns parazlygy we ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularyň halanmazlygyna garşy gurnulan açyk we adat jemgyýet ýürüýşine gatnaşdylar. Senbi günü geçirilen ýürüýişiň guramçylary oňa adyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 10 000 bolandygyny belledi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Asy Çepçi Die Linke partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly we açyk mälim edeliň diýen çygarlar gaýyrdylar. Olaryň käbi ýerleriniň elinde nazistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köprak süýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015 ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migranty kabul etmek baradaky karary migrantlara garşy çydamsyzlygyň we asy taýçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal izlerin ve pastunların hak hukukları uğrunda iş alıp baran aktivist Islamabad'da 9 saat çemiz vaat tutulukta taklanından son azatlığa gövürildi. Gülalayi İsmail 10. oktyabrda Britanya'dan Pakistan'a dolanından son Islamabad'ın aeroportunda tutu astına alınıpdi. Adam hukuklarını koruyan Amnesty International kuruması İsmail'in azat edilmegini sorap beyanat yaratdi. Aktivistler İsmail'in tutukluktan gövürlendigini, emma onun siyahatçılık dokumentlerinin alınıp kalandigini aittiler. İsmail'i tutuklukta vakti özünün avgust ayında paştunları koruma hareketinin yürüyüşünde eden çıkışı üçin saklanandigini aydıp, tekst ve audio yazılarını yayredipdi. Owanistanda yurdun parlamentini dalas edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala asyrylan bomba hüjüminde adynda 20 adam. Sultanda parahat ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takkar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawynda amala asyrylan hüjümde başda 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.